12-1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχραιμα και μη στα μισά της μέρας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος Σταμάτης Κραουνάκης.
Εδώ είμαστε λοιπόν στα μισά της μέρας και σήμερα 12 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα, παραμονή 25ης Μαρτίου, εθνικής και θρησκευτικής βεβαίως γιορτής. Και βρήκαμε μια πολύ καλή ευκαιρία, μια πολύ καλή αφορμή, γιατί αιτίες πάντα υπάρχουν, για να έχουμε προσκεκλημένο στην εκπομπή μας σήμερα έναν ξεχωριστό άνθρωπο, και το τονίζω. Είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας, ο κύριος Χρυσόστομος. Σας καλωσορίζουμε, Σεβασμιότατε.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου και πάλι να βρίσκομαι στο στούντιο της Έρα, Καλαμάτας, και να συνομιλώ μαζί σας.
Συνεπικουρείς αυτή την εκπομπή ο καλός συνάδελφος Κώστας Γαζούλης, γιατί πρέπει να υπάρχει και η μεταφορά των μηνυμάτων των δικών σας. Έτσι λοιπόν μπορείτε να στέλνετε στο mail του σταθμού ertkalamatas@ert.gr τις ερωτήσεις σας, τις καλημέρες σας, τις επισημάνσεις σας, ό,τι απορία μπορεί να έχετε και να σας γεννηθεί κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας. 2721-095-300-301. Αφήνετε επίσης τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Γεωργία Οικονομοπούλου τα καταγράφει και φροντίζει και τον ήχο βέβαια, και ο Στέφανος Χατζάκης στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να μας εντοπίζετε στα social media, Twitter, Instagram και Facebook, και εκεί να στέλνετε τις επισημάνσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απορίες σας. Γιατί ξέρετε, σήμερα θα κάνουμε μία διαδρομή με τον Μητροπολίτη μας προς τα πίσω, 16 χρόνια πριν. 1η Τετάρτου 2007 ήταν τότε που έφτασε στη Μητρόπολη Μεσσηνίας. Είχε προηγηθεί βεβαίως η χειροτονία του κάποιες μέρες νωρίτερα, μέσα στο Μάρτιο, στην Αθήνα. Σεβασμιότατε, 16 χρόνια, το πιστεύετε ότι έχουν περάσει?
Σίγουρα δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι ο χρόνος ρέει πάρα πολύ γρήγορα. Άλλωστε η δουλειά την οποία έχουμε να κάνουμε έχει ξεπεράσει πολλές φορές το χρόνο. Αναγκαζόμαστε να ξεχνάμε τις ημέρες και τις εβδομάδες και να επικεντρωνόμαστε σε πράγματα ενδιαφέροντα, ουσιαστικά, πρακτικά, που έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους και τους πολίτες και τους κατοίκους αυτής της πόλης και του νομού μας.
Mm-hmm. Να θυμίσω ότι τότε, το 2007, ήταν η επιλογή σας από τον μακαριστό Χριστόδουλο έκπληξη και για σας τον ίδιο.
Όντως, δεν το ήξερα. Mm-hmm. Ούτε είχα κατά νου ότι θα ερχόμουν Μητροπολίτης εδώ. Με κάλεσε ο Χριστόδουλος μια ημέρα Δευτέρα πρωί και μου είπε ότι έχω αποφασίσει να σε στείλω στη Μεσσηνία και αν εσύ δέχεσαι αυτή την πρόταση που σου κάνω. Και εγώ απεδέχθη, υπακούοντας αυτό το μήνυμα που μου στέλνει η Εκκλησία, και τα άλλα είναι γνωστά.
Τα άλλα είναι γνωστά. Θα πούμε βέβαια κάποιες ελάχιστες στιγμές από εκείνα τα γνωστά, και θα το πω εγώ τώρα χαριτολογώντας. Όσοι δεν σας γνωρίζουν, να πω ότι είναι ένας άνθρωπος με πάρα πολύ χιούμορ ο Μητροπολίτης μας. Οπότε λοιπόν θα θυμηθώ ένα από εκείνα τα σχόλια που κάναμε τότε στα δημοσιογραφικά γραφεία, και οι συνάδελφοι των Αθηνών μας έλεγαν: ξέρετε, σας τον στέλνει ο Χριστόδουλος στη Μεσσηνία για να σας τιμωρήσει. Είναι πάρα πολύ αυστηρός, είναι ένας από τους αυστηρότερους καθηγητές στο Πανεπιστήμιο καταρχάς.
Κοιτάξτε, είναι άλλο θέμα η γνώση και η παιδεία για τα παιδιά, που πρέπει να μάθουν κάποια πράγματα σημαντικά, ουσιαστικά, όχι πολλά, αλλά πολύ σημαντικά για αυτούς οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν θεολογία. Και σε αυτό είμαι λίγο αυστηρός, λίγο ή πολύ δεν το ξέρω, αυτό είναι αξιολογικό κριτήριο για τον καθένα. Γιατί θα πρέπει να μάθουν κάποια πράγματα τα παιδιά, βγαίνοντας αύριο σαν ακαδημαϊκοί πολίτες να πάνε στα σχολεία και σαν καθηγητές, θα πρέπει να ξέρουν τι λένε. Ανεξάρτητα αν αυτά που λένε είναι αποδεκτά από τους άλλους ή όχι. Αυτοί πρέπει να είναι σωστοί, όπως κάθε ένας επιστήμον. Πρέπει να είναι σωστός και φερέγκιος σε αυτά τα οποία λέει και σε αυτά τα οποία διδάσκει. Σε αυτό λοιπόν δεν χωρούν εκπτώσεις και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να κρατούμε ένα επίπεδο. Δεν ξέρω αν είμαι τόσο κακός ή σκληρός.
Αυστηρός
στις διαπροσωπικές μου σχέσεις, στις σχέσεις με τους ανθρώπους. Αντίθετα πιστεύω ότι είμαι αρκετά διαλλακτικός, αρκετά διαλεκτικός και μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα τώρα πια. Ποιος μπορεί να με κοροϊδέψει ή θέλει να με κοροϊδέψει και να τον αντιμετωπίσω με τον ανάλογο τρόπο.
Μάλιστα. Τότε, στο ξεκίνημα, θυμάμαι επίσης, ήταν η πρώτη εβδομάδα που είχατε εγκατασταθεί στη Μεσσηνία και χτυπούσαν τα τηλέφωνα στα δημοσιογραφικά γραφεία και λέγανε «Ο Δεσπότης οδηγεί». Τρέχαμε σαν τρελή να παθανατήσουμε το Δεσπότη να οδηγεί. «Ο Δεσπότης πίνει καφέ στην παραλία». Το ίδιο. Ευτυχώς κράτησε λίγο όλο αυτό, γιατί ο Δεσπότης ήταν αυτός ο άνθρωπος που έβγαινε από το επισκοπείο και συνεχίζει να το κάνει και ήταν κομμάτι της πόλης. Κάτι που η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε συνηθίσει.
Εντάξει, είναι άλλες εποχές, είναι άλλα τα πρόσωπα. Πρέπει πάντα να κρίνονται τα πρόσωπα μέσα στις εποχές που έδρασαν και δεν ήταν εύκολες οι προηγούμενες εποχές. Μην ξεχνάτε ότι υπήρξε μια επταετία, υπήρξε μια αμφισβήτηση και της Εκκλησίας και του ρόλου της Εκκλησίας από την περίοδο αυτή. Υπήρξε μια μεταβατική περίοδος που ακόμα τα πράγματα ήταν πολύ αμφισβητούμενα για το ρόλο που μπορεί να παίξει ο καθένας. Νομίζω ότι όλα αυτά παρήλθαν και η Εκκλησία έχει ένα λόγο και μια θέση μέσα στην ελληνική κοινωνία εάν θέλει όντως να παίξει αυτό το ρόλο. Και δεν μπορούμε να παίξουμε ένα ρόλο μεταμορφωτικό και αναμορφωτικό με το να είμαστε κλεισμένοι μέσα σε ένα δωμάτιο και να περιμένουμε να έρθουν οι άνθρωποι σε εμάς. Νομίζω ότι πρέπει να ανοιχτούμε στον κόσμο, να ανοιχτούμε στους νέους ανθρώπους, να τους καλέσουμε να διαλεχθούν μαζί μας, αν θέλουν, δεν επιβάλλουμε σε κανέναν τίποτα, για να καταλάβουν τελικά ποιος είναι ο ρόλος μας και ο σκοπός μας. Δεν είμαστε για να κάνουμε προσελητισμό, δεν γινόμαστε μάγοι για να αλλάξουμε τον κόσμο από τη μια μέρα στην άλλη, όμως μπορούμε να δώσουμε τα κριτήρια εκείνα τα οποία αναδεικνύονται μέσα από το Ευαγγέλιο και την παράδοση της Εκκλησίας για να κάνουμε έναν κόσμο καλύτερο. Και αυτός ήταν ο σκοπός μου όταν ήρθα εδώ, αυτός θεωρώ ότι είναι ο σκοπός της Εκκλησίας στον 20ο αιώνα, στον 21ο αιώνα, στον 22ο αιώνα. Η Εκκλησία έχει μια διδασκαλία, μια θεωρία, αλλά έχει και μια πράξη. Και νομίζω ότι πολλές φορές μεταξύ της θεωρίας και της πράξης χανόμαστε λίγο. Φοβόμαστε, δεν είμαστε τόσο τολμηροί να κάνουμε πράξη αυτό που λέμε με το λόγο, αυτό που διδάσκουμε. Έτσι λοιπόν αποφάσισα ότι πρέπει να γίνει αυτό το άνοιγμα. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που βγήκα ήταν τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Όταν κατέβηκα στην παραλία να πάω σε ένα
καφέ
μαζί με τους άλλους κληρικούς που ήταν μαζί μου μετά το Σαϊντοπόλεμο που πήγαμε. Δεν ήξερα πού πήγαμε, ούτε είχα ιδέα για την πόλη, ούτε πού κινούμεθα. Και που ήρθαν τα κανάλια να με δουν ότι τρώμε παγωτό και καφέ. Και εγώ τους είπα, γιατί τι πάθατε, τι συμβαίνει. Λέει, μα πίνετε καφέ. Δεν πίνουμε καφέ, όλος ο κόσμος πίνει καφέ. Τρώτε παγωτό. Όλος ο κόσμος τρώει παγωτό.
Ναι.
Βρισκόστε στην παραλία. Όλος ο κόσμος είναι στην παραλία. Και θα με βλέπετε πολύ συχνά στην παραλία και παντού. Νομίζω ότι αυτό για λίγο καιρό μετά έγινε αποδεκτό. Εγώ χαίρομαι το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με σταματούν στον δρόμο να με χαιρετήσουν, να μου πούν ίσως ένα αίτημα, να μου εκφράσουν πολλές φορές τα παράπονά τους ή και την αποδοχή τους. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Το άλλο, όποια άλλα προβλήματα υπάρχουν, μπορούν να έρθουν στο γραφείο να τα συζητήσουμε, και αν όλα κινούνται σε ένα χώρο λογικής και νομιμότητος, μπορούμε να βρούμε λύσεις.
Εδώ που τα λέμε, ήρθατε τότε ένας νέος άνθρωπος από το...
Θέλω να πω και εγώ, είναι ηλικιακό.
Φυσικά.
Είναι λάθος η σύγκριση.
Από το Περιστέριο που διακονούσατε και από το Πανεπιστήμιο.
Ναι,
δηλαδή ένας
υπήρχε
άνθρωπος...
επαφή μέσα στον κόσμο, μέσα στην
Ελλάδα. Ναι, δηλαδή, πώς να κλειστεί μέσα
σε ένα... Και νομίζω ότι σε βάθος χρόνου ήταν αυτό που στην αρχή φάνηκε περίεργο στην τοπική κοινωνία, αποδείχθηκε ένα σημαντικό πλεονέκτημα, κέρδισε πολύ.
Κοιτάξτε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο μακαριστός Χρυσόστομος, ο Θέμελης, έζησε 42 χρόνια. Χρόνια δύσκολα, δεν ήταν εύκολα. Μεγάλωσαν γενιές βλέποντας έναν άνθρωπο ο οποίος είχε το δικό του στυλ, τη δική του συμπεριφορά, τη δική του στάση, και ήταν δύσκολο να αποδεχθούν όλοι αυτοί που θεωρούσαν ότι τον σέβονται να έρθει ένας άλλος άνθρωπος και να δώσει ένα άλλο στίγμα που ίσως στη σκέψη τους να ήταν και ένα γκρέμισμα αυτής της νοοτροπίας. Αλλά εάν δεν το κάναμε αυτό, δεν το έκανα εγώ και δεν το μεταλαμπάδευα αυτό και στους κληρικούς, νομίζω ότι θα ήμασταν στο περιθώριο της ιστορίας, της τοπικής ιστορίας. Νομίζω ότι όμως αυτό έγινε κατανοητό και το εφαρμόζουν όλοι οι νέοι Μητροπολίτες στην πλειοψηφία τους, στην Εκκλησία της Ελλάδος όπως και στο εξωτερικό. Έπειτα δεν μπορούμε να παραθεωρήσουμε ότι εγώ ζώντας στο εξωτερικό έβλεπα έναν άλλο ρόλο της Εκκλησίας και του κληρικού μέσα στην κοινωνία. Εκεί ο Έλληνας Ορθόδοξος, ο Έλληνας Χριστιανός, θέλει τον παπά δίπλα του και στις χαρές του και στις λύπες του και στις αγωνίες του και στις επιδιώξεις του. Ακόμα πολλές φορές και στον αγώνα που κάνει μέσα σε μια κοινωνία τοπική για να επιβεβαιωθεί μέσα από τη δουλειά του, θέλει τον παπά δίπλα του.
Και νομίζω ακόμα και τώρα στο εξωτερικό είναι ενεργά κύτταρα οι εκκλησίες.
Ακριβώς,
Εκεί γίνονται οι γνωριμίες.
Όλα.
Πραγματικά κρατά ζωντανό τον ελληνισμό, ειδικά
εμείς στη Ρώμη, που ο ελληνισμός είχε διασπαρεί με στη Ρώμη. Δηλαδή υπήρχε περίπου 20.000 Έλληνες σε μεικτούς γάμους κυρίως, αλλά ήταν τόσο διασπαρμένοι μέσα σε αυτό που ονομάζεται Ρώμη, σαν πόλης, που για να συναντηθείς ή έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο και να πεις ελάτε να συναντηθούμε στο τάδε καφέ, ή θα περίμενες την Κυριακή στην εκκλησία να πάνε όλοι μαζί, που μετά από εκεί πίναμε καφέ όλοι μαζί, είτε στην αίθουσα είτε σε ένα καφέ που ήταν πολύ κοντά, για να συζητήσουν, να μεταφέρουν τις απόψεις τους, να δουν κάποια ζητήματα, να αυξήσουν τις γνωριμίες τους, διότι είχε πάρα πολύ ελληνισμό η Ρώμη εξαιτίας των φοιτητών. Τότε ήταν σε έξαρση η έξοδος των φοιτητών στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Εκκλησία έχει ένα ρόλο κοινοτικό, που σημαίνει ότι μαζεύω τον έναν δίπλα στον άλλον. Τον βάζω τον έναν δίπλα στον άλλον και μοιραζόμαστε και τις χαρές μας και τις λύπες μας και τους προβληματισμούς μας.
Και επειδή η Εκκλησία, οι εκκλησίες έχουν ένα ρόλο, θα έπρεπε να έχουν ένα ρόλο ενωτικό, και εσείς ήσασταν ο άνθρωπος, είστε, που έχετε δουλέψει αρκετά πάνω στη σύγκληση των δύο εκκλησιών. Αυτό αποτέλεσε και ένα από τα κριτήρια κάποιων ανθρώπων που μάχονταν τον ερχομό σας εδώ. Θα έρθει ο σπουδασμένος στη Ρώμη, θα έρθει ο άνθρωπος του Βατικανού, θα αλώσει το χριστιανισμό, είναι κάποιος που θέλει να οι δύο εκκλησίες να γίνουν μία και να αφομοιωθεί η δική μας την καθολική. Όλα αυτά βεβαίως ήταν μυθεύματα, έτσι?
Καλά,
δεν είναι για γέλια.
Νομίζω ότι όλα αυτά είναι επιπολαιότητες και ιδεολογήματα τα οποία δεν έχουν καμία ουσία στο πράγμα αυτό. Πιστεύω όμως ότι η Εκκλησία έτσι όπως εμφανίζεται μέσα στη θεολογία ο σώμα Χριστού, δεν μπορεί να καλλιεργεί τη διάσπαση, τη διχόνοια και την έλλειψη συνοχής. Η Εκκλησία πρέπει να βάζει σε προτεραιότητα τη διατήρηση και την ενίσχυση της συνοχής, είτε στο επίπεδο της κοινωνίας, να κάνει μια κοινωνική συνοχή, να καλλιεργεί την κοινωνική συνοχή, και αλίμονο η Εκκλησία να είναι αφορμή και αιτία διάσπασης του κόσμου. Και το δεύτερο είναι ότι η Εκκλησία πρέπει να καλλιεργήσει ένα πνεύμα να συγκλίνουν οι ετερότητες μεταξύ τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η μία χάνει την αυτονομία της έναντι της άλλης. Σε όλα αυτά που είπατε, το πλέον ακραίο ήταν ότι ήρθα εδώ να πουλήσω την Καλαμάτα στον Πάπα, για να βγάλω την υποχρέωση που είχα, επειδή με σπούδασε με υποτροφία το Βατικανό. Αυτό ήταν, ναι. Εγώ γέλαγα που τα άκουγα όλα αυτά, εντάξει. Αυτό που με στενοχωρούσε ήταν ότι ήταν κάποιοι άνθρωποι που, ενώ είχαν μυαλό, ενώ ξέραν να κρίνουν τα πράγματα, κάποιες στιγμές με αντιμετώπιζαν με μία επιφυλακτικότητα. Μήπως καν. Και έλεγα, μα είναι δυνατόν να πιστέψει άνθρωπος ότι είναι δυνατόν να γίνουν τέτοια πράγματα.
Ήτανε και το παρορμητικό του χαρακτήρα σας που βάζατε τα πράγματα στη θέση τους, ευτυχώς. Από την αρχή το κάνατε αυτό. Και βάλατε και τα πράγματα στη θέση τους στην Εκκλησία σε επίπεδο Μητρόπολης Μεσσηνίας, γιατί ο Κώστας δεν τα θυμάται, δεν ήταν στο ρεπορτάζ, εγώ ήμουνα και μάλιστα έκανα θρησκευτικό ρεπορτάζ τότε και στην Εφημερίδα Ελευθερία, και θυμάμαι πάρα πολύ καλά το πόσο στάση απαρέγκλητη από το σκοπό σας είχατε κρατήσει με το κομμάτι που λέγεται εξυγίανση. Τα οικονομικά της Εκκλησίας, των εκκλησιών κατά τόπους, άρχισαν να ελέγχονται και να γίνονται τελείως διαφορετικά οι αποδόσεις πια. Το κομμάτι του μοναστηριού της Καλαμάτας, Κωνσταντίνου και Ελένης, είναι έτσι.
Ρίσκο.
Κοιτάξτε,
ρίσκο αυτό.
Θεωρώ ότι κάποια πράγματα που αφορούν τη διοίκηση και όχι τον τρόπο διαχείρισης προσώπων ή υποθέσεων προσωπικών ή ατομικών, πρέπει να υπάρχει μία αμετακίνητη απόφαση ότι πρέπει να γίνουν. Όταν εγώ πριν 16 χρόνια ξεκίνησα να εφαρμόζω αυτό το σύστημα οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου των ενωριών και της Μητροπόλεως ακόμα και των Ιδρυμάτων και όλα αυτά, διέβλεπα ότι ήδη έρχεται στην Ελλάδα ένα σύστημα που όλα θα είναι κάτω από έναν ηλεκτρονικό έλεγχο. Ήταν το φυσικό επακόλουθο μιας εξυγίασης του δημοσίου τομέα. Όταν σε όλη την Ευρώπη αυτά λειτουργούν, δεν μπορούσε η Ελλάδα να μείνει έξω. Σήμερα, με την ηλεκτρονική εφαρμογή όλων αυτών των παραμέτρων, νομίζω ότι έχω δικαιωθεί. Όπως έχω δικαιωθεί και στο θέμα ότι δεν μπορούμε εσαΐ να έχουμε όσους παπάδες θέλουμε, χωρίς οι παπάδες αυτοί σαν ανθρώπινο δυναμικό να μην ανταποκρίνονται σε ένα συγκεκριμένο αριθμό ενωριτών μας που τους έχει ανάγκη. Έτσι. Φτάσαμε να κάνουμε περικοπές εφημερίων. Δεν λέω ότι είμαι υπέρ. Είμαι όμως από τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει μία ασφαλιστική δικλίδα και να ξέρουμε ότι έχουμε σήμερα τη δυνατότητα για 200 παπάδες, αλλά θα χρησιμοποιήσω τους 150. Τις άλλες θέσεις δεν θα τις καλύψω γιατί δεν τις έχω ανάγκη, αλλά πρέπει να τις έχω. Σαν background.
Ναι.
Έτσι λοιπόν, γι' αυτό και πιστεύω ότι επειδή η Εκκλησία μπήκε σε ένα σωστό δρόμο, όχι μόνο η Μητρόπολης αλλά ολόκληρη η Εκκλησία της Ελλάδος, σε ένα σωστό δρόμο διαχείρισης και των οικονομικών αυτή τη στιγμή, και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα μπει και το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας σε μια αντίστοιχη ηλεκτρονική διαχείριση, γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να είναι απέτησή μας η κάλυψη της μισοδοσίας των κληρικών να είναι από το ελληνικό δημόσιο, διότι η Εκκλησία έχει δώσει περίπου το 80% της εκκλησιαστικής της περιουσίας κατά καιρούς. Από το 1833 μέχρι σήμερα στο ελληνικό δημόσιο για τις ανάγκες των ανθρώπων και για τις ανάγκες του ελληνικού δημοσίου, και το δημόσιο πρέπει να αναγνωρίσει ότι ανταποδοτικά αυτή ήταν η αρχική συμφωνία το 1950. Το ελληνικό δημόσιο πρέπει ανταποδοτικά να καλύπτει και τη μισθοδοσία των κληρικών και τη μόρφωση των κληρικών. Mm-hmm. Την εκπαίδευση δηλαδή.
Την εκπαίδευσή τους. Είναι κάτι το οποίο το έχετε ξαναπεί με την λογική ότι μπαίνει κατά καιρούς το θέμα διαχωρισμού εκκλησίας και κράτους. Είναι ένα ζήτημα που πιστεύω ότι το ξέρουμε όλοι, δεν θα επιτευχθεί ποτέ, και αν επιτευχθεί δεν θα το προλάβουμε εμείς και θα είναι με άλλους, θα είναι με κάποιους όρους πολύ διαφορετικούς από ό,τι εμείς έχουμε στο μυαλό μας τώρα.
Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα που λέτε και εσείς οι δημοσιογράφοι, πιασάρικο.
Πιασάρικο, βέβαια.
Είναι ένα θέμα που το λες εύκολα, αλλά γίνεται πάρα πολύ δύσκολα. Και η ουσιαστική δυσκολία δεν είναι να πούμε εσύ θα πάρεις, θα καλύπτεις το μισθό, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις το άλλο. Η δυσκολία είναι ότι σε κάθε επίπεδο αισθητού σημείου του δημόσιου χώρου, mm-hmm. της δημόσιας διοίκησης, υπάρχει μια διαπλοκή με το θετικό πρόσημο του όρου και μέσα σε εισαγωγικά εκκλησίας και πολιτείας. Ακόμα και στο θέμα των δασικών χαρτών που σήμερα συζητάμε, mm-hmm. η εκκλησία έχει την περιουσία της που είναι δασικές εκτάσεις, δάση. Mm. Αυτά αν δεν οριοθετηθούν και δεν καταγραφούν, ποιος χωρισμός, για ποιο χωρισμό συζητάμε, τι θα χωρίσουμε.
Ναι.
Είναι ένα παράδειγμα αυτό.
Έτσι. Ναι, είναι ένα παράδειγμα.
Όντως μείνει και άλλα παρόμοιες.
Πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Αφήνω ναι. το θέμα του μαθήματος των θρησκευτικών, ναι. αφήνω το θέμα της παρουσίας της θρησκευτικής υπηρεσίας στο στρατό,
Είναι πάρα πολλά.
Είναι το πρόβλημα του χωρισμού εκκλησίας και πολιτείας δεν είναι αν θα ορκιστεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή η ελληνική κυβέρνηση. Εντάξει.
Okay. Ή αν θα δώσει πολιτικό όρκο.
Αν θέλει να ορκιστεί, ναι. θα ορκιστεί. Ναι. Θα πει θέλω να ορκιστώ. Ναι. Όπως και κάθε ένας άνθρωπος, αν θέλει πάει στην εκκλησία, αν δεν ναι. του βάζουμε τον πιστόλι να του πούμε έλα στην εκκλησία. Σωστά. Γιατί θα σωθείς ερχόμενος με εκβιασμό. Λοιπόν, mm-hmm. δεν είναι τα επίπεδα αυτά που καθορίζουν τον τρόπο σχέσεων εκκλησίας και πολιτείας. Στην Ελλάδα. Θα πω μόνο το εξής για να καταλάβετε. Όταν ένα ανάλογο σύστημα σχέσεων υπήρχε στη Σκανδιναβία, στις σκανδιναβικές χώρες, η Σουηδία, ξέρετε πόσα χρόνια συζητούσε για να κάνει χωρισμό εκκλησίας και πολιτείας. 20 χρόνια. Συζητούσε 20 χρόνια.
Ναι, ναι, ναι.
Εδώ δεν έχουμε αρχίσει καν να καταγράφουμε τα προβλήματα για να τα συζητήσουμε.
Θέλω να σταθούμε και σε σχέση με αυτό που είπατε προηγούμενα, σύγκληση ετεροτήτων. Η Εκκλησία, και θα σταθώ εδώ, στην Εκκλησία, στη Μητρόπολη Μεσσηνίας, αλλά και στις απόψεις που εσείς έχετε υπερασπιστεί στην Ιερά Σύνοδο, σε ζητήματα που ανοίγονται κεντρικά. Σύγκληση ετεροτήτων και συμπόρευση και αρρωγή ανθρώπων που είναι αλλόθρησκοι αλλά έρχονται στη χώρα μας, είναι πρόσφυγες, είναι μετανάστες. Ήσασταν από τις πιο ξεχωριστές φωνές από την πρώτη στιγμή που είπατε μαζί με τους μετανάστες θα πάμε εκεί και θα συντρέξουμε αυτή τη διαδικασία, δεν μας νοιάζει που είναι μουσουλμάνοι.
Κοιτάξτε, για την Ορθόδοξη Εκκλησία και για τους πατέρες της Εκκλησίας το πρώτο κριτήριο είναι ο άνθρωπος. Ανεξάρτητα από διαφορές που μπορεί να υπάρχουν, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές, εθνικές, mm-hmm. θρησκευτικές, είναι ο άνθρωπος. Και ο άνθρωπος έχει μια αξία για την Εκκλησία. Αυτό λοιπόν τον άνθρωπο πρέπει να τον υπηρετήσουμε. Πρέπει να τον υπηρετήσουμε με κάθε τρόπο για να μπορέσει να επιβιώσει. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Το δεύτερο στάδιο είναι ότι πρέπει να τον βοηθήσουμε ώστε να κοινωνικοποιηθεί. Έρχεται ένας άγνωστος άνθρωπος μέσα σε ένα χώρο για αυτόν ξένο πρέπει να αισθανθεί οικείος. Εάν επιθυμεί να παραμείνει, πρέπει να του δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να αισθανθεί την οικειότητα στη σχέση του με τους άλλους ανθρώπους. Δεν νομίζω λοιπόν ότι η Εκκλησία μπορεί να καλλιεργήσει κάτι άλλο εκτός από αυτό. Τώρα, εάν μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται υπάρχουν εγκληματίες, φωνιάδες, οτιδήποτε, παραβατική κλπ. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι ο ρόλος της Εκκλησίας, ούτε να τους διακρίνει, ούτε να τους συνετίσει, ούτε να τους συλλάβει. Αυτό είναι ρόλος άλλο.
Και δεν είναι και ζήτημα θρησκείας του καθενός. Και στην Ορθόδοξη και στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε...
Σε εμάς, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό από τους πατέρες, δεν κυνηγάμε τον άνθρωπο που έχει την αμαρτία. Απορρίπτουμε την αμαρτία. Mm-hmm. Το αν κάποιος είναι κλέφτης, δεν τον σκοτώνουμε επειδή είναι κλέφτης. Προσπαθούμε να τον πείσουμε να σταματήσει να κλέβει.
Ναι.
Σε αυτό που είπες, Μαρία, να προσθέσω μόνο ότι η Μητρόπολη Μεσσηνίας πρωτοστάτησε και στην βοήθεια, και συγκεκριμένα ο Σεβασμιότητος, στην βοήθεια στους σεισμόπλους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας από την πρώτη μέρα.
Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Δεν έκανε ο Σεβασμιότητος μόνος του τίποτα. Το έργο που κάνουμε εδώ είναι έργο που κάνουν οι παπάδες και ο λαός. Πιστεύω ότι ένας λαός που είναι δίπλα μας, ανεξάρτητα από πολιτικές σκοπιμότητες ή από επιπολαιότητες, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, μίλησε ή διεκδικεί κάποια πράγματα, αυτά είναι θέματα πολιτικής, αλλά ο λαός δεν φταίει σε τίποτα, πρέπει να μας αντιληφθεί ότι είμαστε δίπλα. Και είδατε ότι ο Αρχιεπίσκοπος εχθές και προχθές ήταν στη Συρία, mm-hmm, για να μεταφέρει μια μεγάλη βοήθεια στο λαό αυτόν. Και πήγε ο Αρχιεπίσκοπος ο ίδιος, διότι εκεί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα ισορροπιών.
Βέβαια. Είναι μια εμπόλεμη κατάσταση καταρχάς.
Ναι, αμφισβήτησης πολλών πραγμάτων, και έπρεπε ο λαός αυτός και κυρίως οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να αισθανθούν ότι δεν είναι μόνοι τους και δίπλα τους έχουν έναν άλλον άνθρωπο, μια άλλη εκκλησία, τους άλλους χριστιανούς Ορθόδοξους. Αλλά θεωρώ ότι, και αυτό νομίζω το έγραψα, ότι η διπλωματία της αλληλεγγύης και της αγάπης ήταν αυτή που πριτάνευσε για να μπορέσει ο λαός της Τουρκίας, πέραν των λαθών των πολιτικών που κάνουν οι πολιτικοί του, να αισθανθεί ότι δίπλα του έχει έναν άλλο λαό. Και νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής και της διπλωματίας να αρχίζουν να σκέπτονται ότι υπάρχουν λύσεις. Μπορεί να σταθεί κάποιος και να αναπτύξει ένα διάλογο με τον απέναντί του, έστω και αν έχουν κάποιες διεκδικήσεις. Ο πόλεμος δεν είναι η λύση. Ούτε το έσχατο που μπορεί να επιδιώκει κάποιος. Ο πόλεμος είναι εκτός λογικής, και αυτό που είναι μέσα στη λογική και αυτό που πρέπει να καλλιεργούμε είναι το πνεύμα της ειρήνης. Είδατε τι έγινε στην Ουκρανία. Εγώ δεν λέω ότι οι Ρώσοι δεν είχαν το δικαίωμα να διεκδικήσουν κάτι που θεωρούσαν ότι ιστορικά τους ανήκε. Εντάξει. Όμως έγινε ένα νέο κράτος, η Ουκρανία. Το απεδέχθησαν, το ανεγνώρισαν. Δεν μπορούν λοιπόν να κάνουν εισβολή σε ένα νέο κράτος. Όσο και αν οι διεκδικήσεις τους είναι αυτές που είναι, όσο και αν οι φόβοι τους είναι αυτοί που είναι.
Πώς μπορείτε, πιστεύετε, ότι επηρεάζει ο συγκεκριμένος πόλεμος στον χώρο της Εκκλησίας? Με την έννοια ότι μιλάμε για δύο εκκλησίες που ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και επειδή έχουν γραφτεί και ακουστεί πάρα πολλά και για τις επιδιώξεις που πιθανώς να έχει η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία ακόμα και για το Πατριαρχείο.
Κοιτάξτε, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία από το 1600 περίπου, να μην πάω λίγο πριν που αυτοκεφαλοποιήθηκε και έγινε Πατριαρχείο, από το 1600 δεν κάνει τίποτε άλλο από το να επιδιώκει να γίνει μια κυρίαρχη εκκλησία στον χώρο της Ορθοδοξίας, παίρνοντας ή επιδιώκοντας να πάρει τη θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και θα μου πείτε, αυτό είναι κακό? Όχι, δεν είναι κακό, αλλά δεν είναι θεμητό. Διότι αν σήμερα υπάρχει η Εκκλησία της Ρωσίας, υπάρχει γιατί το Πατριαρχείο την έκανε. Το Πατριαρχείο έδωσε εδάφη του για να γίνει. Εσύ λοιπόν δεν μπορείς τώρα να γυρίζεις εναντίον αυτού του ανθρώπου, αυτή του θεσμού, συγγνώμη, mm-hmm. που σε ευεργέτησε. Δεύτερον, η Ρωσία πάντα και πολιτικά και εκκλησιαστικά είχε στόχους να περάσει στη Μεσόγειο, να έρθει σε αυτή τη λεκάνη της Μεσογείου, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν πλούσια υπεδάφη και γνωρίζοντας και το στρατηγικό σημείο που η Μεσόγειος υπάρχει. Κατά καιρούς λοιπόν προσπαθούσε να έρθει, να μπει, να αποκτήσει κυριαρχικό ρόλο. Θυμίζω τα ορλοφικά που τα πληρώσαμε mm-hmm. πολύ ακριβά η Ελλάδα με τους Τούρκους. Μας βάλαν σε μια διαδικασία επαναστάσεως και μας αφήσαν μετέωρους φεύγοντας. Κατά καιρούς λοιπόν η Ρωσία επιδιώκει κάτι τέτοιο. Αλλά ξεχνάει την ιστορία της. Όταν η Ρωσία το 1585 ως ανεξάρτητο πλέον κράτος ζητούσε την αυτοκεφαλία της ως προς την Ορθόδοξη Εκκλησία και το Πατριαρχείο επί Ιερεμία του Τρανού την έδωσε την αυτοκεφαλία, πώς τώρα μπορεί να απαγορεύει σε ένα αυτόνομο κράτος να αποκτήσει τη δική του αυτοκέφαλη εκκλησία? Λαμβανωμένου υπόψη, και αυτό πολλές φορές το κρύβουν οι Ρώσοι, ότι στην Ουκρανία η ουκρανική γλώσσα δεν είναι ρωσική γλώσσα. Το ουκρανικό λειτουργικό τυπικό δεν είναι ρωσικό ουκρανικό τυπικό. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα δεν είναι ρωσικά, είναι ουκρανικά. Πώς λοιπόν μπορείς να ζητάς να επιβληθείς και να μη σέβεσαι αυτές τις ετερότητες, αυτές τις διαφορετικότητες? Είναι πάρα πολύ παράξενο και δημιουργεί πάρα πολλά ερωτήματα. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο. Πώς μπορεί ένας πατριάρχης ορθόδοξος να βγαίνει και να λέει ότι στηρίζει και επευλογεί έναν πόλεμο εναντίον ενός άλλου λαού ομοδόξου?
Ενός άλλου λαού, τελεία.
Εγώ σας λέω είναι πατριάρχης ορθόδοξος.
Ναι.
Εναντίον των ορθοδόξων. Κατηγορούμε τους καθολικούς, και δικαίως τους κατηγορούμε, ότι κάναν σταυροφορίες το 13ο αιώνα και το 14ο στην Ανατολή. Και τις κάνανε και οι συνέπειες ήταν οδυνηρές για την Ανατολή. Και πολιτικές και εκκλησιαστικές. Τώρα εδώ δεν είναι οδυνηρές ένας ορθόδοξος λαός να κινείται εναντίον ενός άλλου ορθοδόξου και ομοδόξου λαού? Πώς το κατανοεί ο Πατριάρχης αυτό? Πώς κατανοεί ο Πατριάρχης ο Ορθόδοξος παραμονές του Πάσχα να βγαίνει και να λέει Χριστός Ανέστη και να καλεί όλους να ασπαστούν ο ένας τον άλλον στο όνομα του Αναστημένου Χριστού, και συγχρόνως το ίδιο μήνυμά του να λέει ότι επευλογεί έναν πόλεμο, επειδή το θέλει μια πολιτική ηγεσία? Εντάξει, πολιτική ηγεσία κάνει τη δική της δουλειά και εμείς έχουμε τη δική μας δουλειά μες στην κοινωνία. Ποιος θα διδάξει το λαό αυτό ότι ο πόλεμος είναι πολύ κακό? Ξέρετε ότι όταν κάναμε την προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου που έγινε στην Κρήτη το 2016, από το 2000 ήμουνα στην Προπαρασκευαστική Επιτροπή για να φτιάξουμε τα κείμενα. Και εκεί ήρθε ένα κείμενο που μιλούσαμε για την ειρήνη και εναντίον του πολέμου. Και η ρωσική αντιπροσωπεία επέμενε να βάλουμε ότι υπάρχει έννοια του ιερού πολέμου στην Ορθοδοξία. Και τους λέγαμε, καλά, αυτά που λένε οι μουσουλμάνοι και τους κατηγορούμε, θα τα βάλουμε εμείς σε ένα κείμενο που θα το υπογράψουν όλοι οι Ορθόδοξοι, εάν το υπογράψουν όλοι οι Ορθόδοξοι αυτό, που η πρώτη Εκκλησία της Ελλάδος είπε δεν το υπογράφω. Και ποιος είναι ο ρόλος και ο σκοπός αυτού του ιερού πολέμου? Η πίστη και το έθνος. Δηλαδή λέω, εν ονόματι της πίστεως, της Ορθοδόξου πίστεως και εν ονόματι ενός έθνους, θα κινηθείτε εναντίον ενός άλλου έθνους και μιας άλλης πίστεως πολεμικά? Και βέβαια δεν μπήκε, διότι δεν πέρασε. Ήθελε ομοφωνία για να περάσει. Η Εκκλησία της Ελλάδος άσκησε βέτο, είπε ότι τέτοιο πράγμα δεν μπορεί να μπει στο κείμενο και δεν πέρασε.
Και εδώ που τα λέμε, ιερός πόλεμος δεν υπάρχει.
Μα δεν υπάρχει. δεν μπορεί δεν υπάρχει. Ο πόλεμος να είναι ιερός.
Ούτε είμαστε στο 1821 που ο Παπαφλέ.
Είναι άλλο πράγμα. Ενός γεγονότος. Προσέξτε. Είναι άλλο πράγμα η ιερότητα ενός γεγονότος που σημαίνει αγάπη και πρόοδος, και άλλο πράγμα η έννοια του πολέμου που σημαίνει θάνατος, καταστροφή και οπισθοχώρηση.
Και άλλο το αμήνουμε και άλλο το επιτίθεται.
Άλλο. Ακριβώς, και άλλο αμήνουμε.
Ξέρετε, πολλές φορές έχει τεθεί αυτό το ζήτημα. Δηλαδή ένας επιθετικός πόλεμος δεν είναι αποδεκτός και ένας αμυντικός πόλεμος είναι αποδεκτός. Και αυτό έχει συζητηθεί. Και αυτό έχει συζητηθεί. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το 21 δεν ήταν πόλεμος ούτε επιθετικός ούτε αμυντικός.
Όχι, ήταν επανάσταση. Ήταν
μια εκδήλωση και έκφραση του λαού απέναντι σε έναν κατακτητή, που αυτήν ακριβώς την κίνηση του λαού αναγκάστηκαν να την ακολουθήσουν μετά και οι κρατούντες της εποχής.
Επειδή ο χρόνος βλέπω ότι περνάει γρήγορα.
Περνάει γρήγορα πολλά, ο χρόνος, νομίζω, ναι.
Πόση ώρα και αν είχαμε θα συζητάγαμε εδώ με το Σεβασμιότατο. Μπαίνουμε σε λίγες μέρες να γιορτάσουμε το Πάσχα, Σεβασμιότατε, και είναι το πρώτο Πάσχα χωρίς περιορισμούς. Μάλλον θα είναι να υπογραφεί και κάποιο το τελευταίο, νομίζω, διάταγμα που θα αφήνει μάσκες έξω. Θα επανέλθουμε σε μια κανονική όσο μπορούμε να το πούμε, κανονική κατάσταση. Σίγουρα προσέχουμε, έχουμε περάσει αυτή την εμπειρία των 2 χρόνων. Αυτό που θέλω να πω, νομίζω, ήταν ιδιαίτερη δοκιμασία αυτά τα 2 χρόνια με την εκκλησία, βλέποντας ότι έγινε πολλές φορές, μπήκε στο στόχαστρο, συνηθίζει να μπαίνει για διάφορα θέματα, αλλά ειδικά την περίοδο του κορονοϊού, σαν να άφταγε για πάντα, για τα πάντα, ενώ μπορώ να πω ότι τήρησε και τα πάντα.
Κοιτάξτε, η Εκκλησία της Ελλάδος και κυρίως η Ιερά Σύνοδος έτυχε στην περίοδο της έναρξης της κρίσεως να ήμουν συνοδικός που παίρναμε εκείνες τις αποφάσεις που όλοι μας κατηγορούσαν και μας λέγανε ότι οπισθοχωρούμε και ότι κάνουμε και ότι ράνουμε και ότι είμαστε ενδοτικοί.
Συγγνώμη που σας διακόπτω, δώσετε πειρά και από αυτούς τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν, αλλά και αυτούς που πιστεύουν.
Ναι, το ξέρω.
Δηλαδή βρεθήκατε στη μέση πυρών.
Ναι, αλλά εμείς όταν συζητήσαμε στην Ιερά Σύνοδο πάρα πολλές φορές και πάρα πολλές ώρες, θυμάμαι ότι έγινε μία σύνοδος που ξεκινήσαμε στις 9 το πρωί και τελειώσαμε στις 6 το απόγευμα για να αποφασίσουμε κάποια πράγματα. Και όχι γιατί μας το ζητούσε, για να μην πω μας το επέβαλε η ελληνική κυβέρνηση μόνο, αλλά γιατί το θεωρούσαμε εμείς αναγκαίο σαν εκκλησία να προφυλάξουμε το λαό από αυτή τη λέλαπα που ήρθε. Και είπαμε ότι η εκκλησία δεν μπορεί να συνεργεί στο θάνατο. Η εκκλησία δεν πρέπει να αφήσει τον άνθρωπο να οδηγηθεί σε ακρότητες τέτοιες που θα έχουν επίπτωση στην υγεία του και στην οικογένειά του και στην κοινωνία γενικότερα. Γι' αυτό και πήραμε κάποιες αποφάσεις που πονούν και πονέσανε, αλλά που ήταν αναγκαίες. Και ο γιατρός κάνει χειρουργείο, πονάς, αλλά σε σώζει.
Έτσι.
Λοιπόν, δεν ήταν ευχάριστο ούτε για μας να κλείσουμε τις εκκλησίες, δεν ήταν ευχάριστο ούτε για μας να πούμε ότι δεν θα ερχόσαστε στο ναό, θα λειτουργούμε τις άδειες εκκλησίες. Δεν ήταν ευχάριστο για μας να λέμε πρέπει να φορέσετε τη μάσκα για να μπει στην εκκλησία ή θα πάρεις αντίδερο με το σακουλάκι γιατί πρέπει να προφυλαχτούμε. Αλλά έπρεπε να γίνουν. Διότι και με αυτά τα μέτρα, δεν είπα ότι αποκλειστικά η εκκλησία, αλλά και με αυτά τα μέτρα καταφέραμε να κρατήσουμε πολύ χαμηλό το ποσοστό των θανάτων, της θνητότητος, της θνησιμότητος του κόσμου. Και αυτό που προέχει είναι ότι έπρεπε να δίνουμε τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ζήσει. Η ζωή είναι μπροστά, ανοίγει, ήρθε η ώρα που όλοι πάλι θα πάμε ελεύθεροι για όσες φορές θέλουμε και όσες ώρες θέλουμε στην εκκλησία και θα ξαναζήσουμε πάλι τα γεγονότα και δεν νομίζω ότι όλοι είμαστε λιγότερο χριστιανοί επειδή για ένα χρόνο περίπου δεν πήγαμε στην εκκλησία. Πρέπει να ξέρετε κάτι, ότι η έννοια άνθρωπος για την εκκλησία έχει συγκεκριμένα στάνταρς έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Για μας μπορεί να φαίνεται μια έννοια αόριστη. Στην Εκκλησία έχει συγκεκριμένα δεδομένα. Και αυτό που προέχει είναι η ζωή του ανθρώπου. Δεν μπορεί η Εκκλησία να κάνει κάτι που να είναι προκλητικό στο θάνατο. Αποκλείεται. Και το δεύτερο είναι ότι αυτό που κάνει η Εκκλησία και προσφέρει στον άνθρωπο, το προσφέρει σεβόμενη την αξιοπρέπειά του. Εγώ δεν μπορώ να βγω και να πω η Μαρία ήρθε σήμερα και της έδωσα 10.000 ευρώ γιατί είχε ανάγκη. Εάν κρίνω εγώ ότι έχει ανάγκη θα της τα δώσω χωρίς να το πω σε κανένα και δεν πρέπει να το πω σε κανένα. Μη γνώτω η δεξιά σου, τι πει η αριστερά σου. Αυτό είναι. Όπως και δεν έχω δικαίωμα να βγω και να πω για κανέναν άνθρωπο αν είναι λίγο ή πολύ αμαρτωλός. Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτο. Δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να βγει στην κοινωνία και να διεκδικήσει ότι είναι αναμάρτητος.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
αυτό είναι το βέβαιο.
Η Εκκλησία πάντα έτσι σκέπτεται. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ό,τι αποφάσεις πήραμε, και αυτό το είπα στην Σύνοδο της Ιεραρχίας, γιατί και εκεί βρεθήκαν οι ιεράρχες που μας είπαν ότι ήσασταν υποχρεωτικοί, δώσατε δυνατότητα στο κράτος να παρέμβει σε εμάς κλπ. Στην παράδοση της Εκκλησίας ξέρετε ότι υπάρχει κανόνας που λέει ότι ο ναός πρέπει να είναι χώρος όπου κανείς σώζεται ακόμα και για τα ζώα του. Και δεν μπορεί να λες ότι δεν χρησιμοποιείς τον ναό για σωτηρία. Όταν λοιπόν μέσα στην παράδοσή μας υπάρχει αυτό, γιατί εμείς πρέπει να είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι θα προκαλέσουν το κακό στον κόσμο? Ας έρθουν άλλοι να το κάνουν αυτό, αλλά όχι εμείς. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί κάποια πράγματα έχουν μείνει σκούρα. Όταν την πρώτη φορά πήραμε απόφαση σαν σύνοδος ότι εμείς δεν θα κλείσουμε τις εκκλησίες, εάν δεν ληφθεί κυβερνητική απόφαση ότι θα κλείσουν όλες οι εκκλησίες, για όλα τα θρησκεύματα και για όλες τις ομολογίες, δεν το κάναμε γιατί ήμασταν οι άνθρωποι που θέλαμε να εκδικηθούμε τους Ισλαμιστές, τους Βουδιστές, τους Μουσουλμάνους, τους Καθολικούς, τους Αγγλικανούς ή οποιονδήποτε άλλο. Αλλά επειδή βρίσκονται κάποιες παρεκκλησιαστικές οργανώσεις οι οποίες λέγανε εσείς δεν είστε Ορθόδοξοι και είμαστε εμείς Ορθόδοξοι που δεν κλείνουμε, γι' αυτό έπρεπε να διατηρήσουμε την ενότητά μας βγαίνοντας μια γενική διάταξη του κράτους που θα λέει ότι οι χώροι λατρείας, κάθε μορφή λατρείας, θα πρέπει να παραμείνουν κλειστοί.
Και να μην ξεχάσουμε ότι εδώ, και δεν το λέω για να ευλογήσω που λένε τα χένια σας, σεβασμιότατε, ότι ακόμα και όταν αφέθηκαν τη δεύτερη χρονιά, το δεύτερο Πάσχα, κάποιες ελευθερίες, εσείς προτιμήσατε και δώσατε προτροπή να μην γινούνται περιφορές επιταφείων στην Μεσσηνία.
Και δεν έγινε, δεν έγινε.
Που μπορεί αυτό να σας έβαζε και.
Δεν χάσαμε σε τίποτα.
Τίποτα. Ναι. Ναι. Θέλω να πω ότι.
Μετά από, από τρία χρόνια που δεν κάναμε λιτανία της Παναγίας, η φετινή λιτανία δεν ήρθε να μας πει ότι όλον αυτόν τον κόσμο που χαρήκαμε υγιή, ακμαίο, με νέους ανθρώπους. Εμένα μου έκανε εντύπωση πέρσι που ανοίξαμε για πρώτη φορά στον ακάθιστο ύμνο, που ερχόντουσαν νέα ζευγάρια με τα παιδάκια τους στο καρότσι να προσκυνήσουν την Παναγία και να μην κάτσουν μες στο ναό και να πάνε να κάτσουν στο προάβλιο του ναού. Για θέμα ασφάλειας ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό δεν μας ικανοποιεί. Δηλαδή, τι προσπαθούμε να πούμε, ότι κάνουμε οπαδούς στην Εκκλησία που τους τραβάμε από τη μύτη και τους έρνουμε όπου θέλουμε, ή πρέπει να τους πούμε αυτό είναι το σωστό. Yeah. Πρέπει να το κάνετε, είσαι ελεύθερος να το κάνεις. Δεν θες να το κάνεις, μην το κάνεις. Κάντο για να σωθείς. Αν δεν το κάνεις, θα χαθείς.
Βέβαια.
Τι κάνει ο γιατρός παραπάνω από πρέπει να κάνει ο παπάς στην αντιμετώπιση του στον άνθρωπο?
Έχουν και αλληλένδε τους ρόλους εδώ που τα λέμε. Αν δεν κάνει κάτι καλά ο γιατρός, το κάνει καλά μετά ο παπάς.
Αυτά δεν τα λέμε.
Λοιπόν, σεβασμιότατε, επειδή η ώρα περνάει.
9 λεπτά, Μαρία.
9 λεπτά. Θέλω να μου πείτε τις αλλαγές που είχατε σχεδιάσει πριν 16 χρόνια σε ό,τι αφορά τα ιδρύματα της Εκκλησίας. Σε τι βαθμό τις έχετε επιτύχει σήμερα 16 χρόνια μετά?
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτό που ονομάζεται ίδρυμα είναι λανθασμένη έκφραση. Είναι πεπαλαιωμένη. Πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε για ιδρύματα. μπορούμε να μιλάμε για χώρους, για δομές, όπου η Εκκλησία και ο κάθε φορέας πρέπει να δίνει στον άνθρωπο που βρίσκεται μέσα σε αυτή τη δομή τη δυνατότητα να αισθάνεται όσο το δυνατόν καλύτερα στα πλαίσια των βιολογικών του δυνατοτήτων. Καταρχήν θεωρώ ότι τα ιδρύματα αυτά πρέπει να ανοίξουν και να κοινωνικοποιηθούν. Δεν μπορεί να είναι κλειστές δομές, κάστες, δεν υπάρχει κανένας λόγος δηλαδή. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να εξυγχρονιστούν. Η δομή του γυροκομείου που υπάρχει είναι ήδη σε μια τέτοια, σε ένα τέτοιο επίπεδο λειτουργίας. Δεν μπορούμε ακόμα να κάνουμε, να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο με το άσυλο ανιάτων. Αφενός γιατί η νέα μονάδα την οποία ξεκινήσαμε να φτιάξουμε μας βρήκε η κρίση οικονομική και θεώρησα ότι πρέπει να μην χαθούν τα χρήματα με να κάνουμε την ανέγερση γιατί δεν ξέραμε ποια θα ήταν η εξέλιξη και πρέπει να υπήρχαν χρήματα για να λειτουργήσει η υφιστάμενη δομή. Και το δεύτερο είναι ότι οι καταστάσεις ακόμα των νοσηλευωμένων εκεί μέσα δεν είναι τέτοιες που να μπορέσουν να κοινωνικοποιηθούν. Είναι δύσκολες καταστάσεις και κινητικές και νοητικές, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολο. Το επιδιώκω, προσπαθώ να βρω τρόπο και λύση να κοινωνικοποιηθούν και αυτοί οι άνθρωποι. Ακόμα δεν είναι εύκολο. Πρέπει να αναζητήσουμε άλλα πράγματα και να δημιουργηθούν άλλες προϋποθέσεις για να γίνει. Πιστεύω ότι σε ένα βάθος χρόνου θα το πετύχουμε.
Να πεις ό,τι θες, γιατί κρατάω την τελευταία ερώτηση, Κώστα, για το τελευταίο.
Να την τελευταία ερώτηση και να ναι. Αφήσω τον Μητροπολίτη να δώσει ένα μήνυμα.
Α, τέλεια, πολύ ωραία. Λοιπόν,
εν όψη και των ημερών,
ναι, ναι, ναι.
Να το έχουμε μαζί μας σήμερα.
Η τελευταία ερώτηση, λοιπόν, Σεβασμιότατε, είναι εάν κληθείτε να αφήσετε τη Μεσσηνία για τη θέση όταν προκύψει του Αρχιεπισκόπου.
Κοιτάξτε, είναι, αυτή είναι μια κλασική
είναι
ερώτηση.
Είναι μια πολύ κλασική ερώτηση.
Νομίζω προετοιμασμένος για αυτήν την
ερώτηση. Ναι, ναι, φυσικά.
Αλλά που έχει δύο διαστάσεις.
Ναι.
Τη μία είναι, καταλαβαίνω το ενδιαφέρον σας, ότι θα είναι τιμή για τον ομό και για την πόλη το να βγει κάποιος από εδώ και να προεξάρχει της Εκκλησίας.
Ναι, γιατί είστε πια Μεσσήνιος.
Εγώ μετά, το έχω πει.
Έτσι, μετά από 16 χρόνια είστε Μεσσήνιος.
Αλλά εγώ μπορώ να το ερμηνεύσω ότι και δεν με θέλετε να με διώξετε. Θέλετε να με διώξετε.
Αυτό ήταν στην αρχή.
Αυτό κάποιοι το ήθελαν. Σας πηγαίνανε στην Αμερική, σας πηγαίνανε σε άλλα.
Τόσο έχω ακούσει πολλά πράγματα. Κοιτάξτε να σας πω. Η διαδικασία για να βγει κάποιος ως υποψήφιος αρχιεπίσκοπος δεν είναι το τι θέλει ο ίδιος ή το τι μπορεί ο ίδιος. Αλλά αυτό πρέπει να βγει μέσα από ένα κονσένσους προσώπων που προέρχονται μέσα από το σώμα της ιεραρχίας και τα οποία θα πούν ναι, εμείς συνεννούμε να γίνει ο X. Άρα λοιπόν, αν ένα τέτοιο σώμα πει ότι δεν συμφωνούμε για σένα αλλά συμφωνούμε για τον Ψ, τι μπορείς να κάνεις, θα κατέβεις να πας μόνος σου μονόδρομο?
Προφανώς όχι.
Όχι. Άρα λοιπόν, αυτή λοιπόν η ομάδα θα συγκροτηθεί σε μια τελική μορφή όταν θα τεθεί θέμα. Θα έχουμε μπροστά μας περίπου 10-15 μέρες που θα γίνουν συζητήσεις, ζυμώσεις, θα δούμε τα πρόσωπα, θα συζητήσουμε και θα καταλήξουμε. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν μπορώ να σας πω κάτι.
Η ομάδα μπορεί να δείξει τον X, τον Χρυσόστομο για παράδειγμα, στην προκειμένη και ο ίδιος να πει δεν θέλω, θέλω να μείνω στη Μεσσηνία.
Στην Εκκλησία δεν υπάρχει τι θέλω εγώ.
Το είπε και νωρίτερα, Σεβασμιότατε, ναι, ναι. Όταν ήρθε στη Μεσσηνία.
Ναι. για το πώς ήρθε στη Μεσσηνία. Ναι, ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, δεν τη βγάλαμε την είδηση, Κώστα, το καταλαβαίνω. Δεν περίμενα ότι θα τη βγάλω.
Δεν, ναι. Πολλοί έχουν προσπαθήσει.
Αυτό, το ξέρω, το ξέρω. Και σε ό,τι με αφορά, η αλήθεια είναι πως δεν έχω παράπονο. Μου έχετε δώσει πολλές ειδήσεις κατά καιρούς σε αυτά τα 16 χρόνια και σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ο επίλογος τώρα, σεβασμιότατε, λίγο πριν το Πάσχα.
Κοιτάξτε, το λέω ότι το Πάσχα είναι πάντα μια γιορτή ελπίδας. Ο Χριστός θυσιάστηκε και προσφέρθηκε, όχι γιατί ο ίδιος είχε ανάγκη αυτής της θυσίας, αλλά για να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ανοίξει ο ορίζοντας που θα τον οδηγήσει σε έναν καλύτερο κόσμο. Και αυτό το άνοιγμα του ορίζοντα που ο Χριστός μας κάνει με το Σταυρό του είναι αυτό που χαρακτηρίζουμε ως ελπίδα. Ελπίδα προς το μέλλον, να προσβλέπουμε προς το μέλλον. Όσο ο άνθρωπος προσβλέπει προς το μέλλον, τόσο γίνεται πιο παραγωγικός, τόσο γίνεται πιο αποδοτικός και κυρίως γίνεται πιο χρήσιμος στον συνάνθρωπό του. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, η εορτή μένει σε ένα επίπεδο συναισθηματικό, η εορτή μένει σε ένα επίπεδο ψυχολογικό, εθιμοτυπικό, αλλά το βαθύτερο νόημά της χάνεται. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι ο καθένας από μας, ο οποίος συμμετέχει σε αυτό το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού και που όλοι καλούμεθα την ημέρα το βράδυ της Αναστάσεως μαζί με τον Χριστός Ανέστη να μεταδώσουμε και τον ασπασμό και το φιλί ο ένας τον άλλον, είναι ότι πρέπει να καλλιεργήσουμε τις μεταξύ μας σχέσεις, τις διαπροσωπικές και διανθρώπινες σχέσεις. Και πόσες καλλιεργούμε όταν καταλάβουμε ότι ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον. Θα μου πείτε, μπορείτε να μας το αναλύσετε αυτό? Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό που λέω. Μπορεί μία μάνα να περιγράψει, να μας περιγράψει τι σημαίνει ότι αγαπάει το παιδί της. Μπορεί να μας το εξωτερικεύσει μέσα από δράσεις, από ενέργειες. Δεν μπορεί να μας το πει.
Σωστά.
Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτό και η Εκκλησία είναι μάνα για όλο τον κόσμο και γι' αυτό εμείς είμαστε παιδιά αυτής της μάνας και γι' αυτό μεταξύ μας είμαστε αδέλφια.
Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε την αποφώνηση τώρα. Ευχαριστούμε, σεβασμιότατε,
πάρα πολύ
που ήρθατε σήμερα. Εύχομαι να επαναλαμβάνετε αυτή η συνάντησή μας, πάντα με ωραίες, με καλές συνθήκες.
Εγώ εύχομαι σε όλους σας καλό υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, με το καλό να γιορτάσουμε όλη την Ανάσταση του Χριστού, να ζήσουμε το δυναμικό μήνυμα της ελπίδας του στις ζωές μας, στις ζωές των οικογενών μας, στις οικογένειές μας, στην πατρίδα μας, στην τοπική μας κοινωνία. Νομίζω ότι αν όλοι ακούσουμε σωστά το μήνυμα της Αναστάσεως και ο τόπος μας και η πατρίδας μας και ο καθένας από μας θα κάνουμε ένα βήμα θετικό μπροστά και θα δώσουμε ένα μήνυμα με θετικό πρόσημο για το μέλλον αυτής της χώρας και για το μέλλον όλων μας. Και γι' αυτό πρέπει όλοι να αγωνιστούμε.
Και πάλι ευχαριστούμε. Η Γεωργία Οικονομοπούλου ήταν στον ήχο. Πάμε για σύνδεση με Θεσσαλονίκη.